mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hoy alcaldes de toda la provincia o distintos responsables técnicos de los ayuntamientos han estado citados en la Diputación Provincial de Pontevedra. Han estado esta mañana en el Pazo Provincial para ser informados de la normativa europea sobre residuos y su gestión. Es, entre otras cosas, el compostaje y cómo gestionar a partir de ahora y cuando cambie la norma en los próximos meses ese residuo de la bolsa marrón, que se llama, los restos orgánicos, que pues además de reducirlos, podemos reutilizarlos para generar menos basura. En esa reunión esta mañana ha estado, entre otros, el alcalde de Soutomayor, pero también nos atiende aquí en COPE para hablar de novedades. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y vamos a hablar de renovarse o morir, porque Soutomayor ha renovado su imagen y queremos conocer reacciones. Como digo, contamos con su alcalde. Agustín Reguera, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que lle están a dicir en persoa unas redes sociais os veciños do novo logo do concello?
Eu creo que desde logo non ten ningún tipo de controversia. Eu creo que está sendo ben recibido e a verdade é que creo que foi un acerto, por tanto, a marca institucional como a marca corporativa, sobre todo a marca corporativa, que é así máis atrevida e máis xoven, non? Creo que está tendo moi boa recepción por parte da nosa veciñanza.
É dun color azul como o novo logo do Concello de Pontevedra, que tamén acaba de cambiar, vi uno.
Sí, bueno, é un color un azul, pero un pouquinho máis claro, e o nosa verdade é que mantén todo o espírito do antigo escudo, máis moderno, máis sinxelo, se acaso, e con formas máis geométricas, pero, bueno, sigue mantendo que é o castelo, a bordura a sede estada da Casa do Soutomayor, que pasa que todo nun único color azul, como ti ben dices, un azul máis claro, e mantén tamén, pois, a coroa, né? E, bueno, é un pouco máis sinxelo, máis moderno e adaptado, sobre todo, a actualidade, né?
Coroa, a cruz, os cadros como a bandeira e no centro o principal, non? O castelo.
O castelo, efectivamente. Está dunha forma, xa digo, dunha forma máis geométrica que o que temos no escudo oficial, que sigue estando en vigor, por suposto, non? Pero para temas máis institucionais. E, claro, o castelo non podía faltar, porque é o símbolo do noso concello.
En Soutomayor todo o mundo está a falar dese novo logotipo, pero seguro que moitos non saben que tamén hai novo lema. O lema di Lembra, Comeza, Imaxina. Que significa?
Sí, porque somos un concello pois que ten moita historia, non? Lembra. Portanto, podes lembrar a tua historia e as túas raíces. Veuse moita xente, temos moita xente nova, somos o terceiro concello da provincia que está en edade, non? En edade máis xoven, e iso, pois, moita xente veu aquí a comenzar a súa vida e a comenzar, pois, a súa forma de vivir, e é un concello que ten moito futuro e, polo tanto, o imaxina, non? Se lembra, comenta, imaxina, e te lo lembra o pasado e comeza a túa vida e imagina o teu futuro. Eu creo que son tres palabras que definen perfectamente cal é digamos, a estrutura da nosa veciñanza.
Así que uns funcionarios que atopasen unha casa en Arcade e que vayan ali cos seus fillos pequenos, é o lema para eles.
Sí, precisamente está basado neso, somos un trello. Xa digo, o terceiro en menoridade da provincia, despois de Sarcea Casa de Porriño, e somos o segundo en menores, porcentualmente, en menores de 16 anos, con o cual hai moita xente que iniciou a súa vida no noso concello, que a está iniciando, e, polo tanto, por eso decimos esas tres palabras, porque non podemos olvidar tampouco que é Soutomayor, o que foi Soutomayor no pasado, que ten moita historia, moita tradición.
Falamos desta renovada imaxe do Concello de Soutomaior, di que non hai polémica, eu a verdade que non vin nada así contrario no. Que esta renovación, pero bueno, se alguén dixexe, pois non haberá en que gastar os cartos que nun logotipo novo, hai que modernizarse, iso é irremediable, ademais non se vai repintar todo de hoxe para mañá, ¿no? Por exemplo, os coches do Concello se van renovar pouco a pouco.
Sí, no, esto, efectivamente, non se vai a facer ningún tipo de campaña, digamos, todo, bueno, digamos, de novos logotipos en todo. Bueno, vamos, o máis fácil que ir cambiando todo relacionado pois coas tecnoloxías, quer dizer, e aí
claro, cambiar a web, iso ten pouco custo.
Efectivamente, e todo relacionado coas redes sociais, con tal, todas as cousas teñen pouco custo, e o resto iremos renovando pouco a pouco cando vaya facendo falta, quer dizer, isto non pode decir, nos fixemos unha inversión, o que creemos que é importante ter, pois, unha imaxe renovada e unha imaxe acorde os tempos, pero tampouco vamos a dar barbaridades a hora de querer cambiarlo todo, roturalo todo, cambiarlo, vamos ir pouco a pouco e según as necesidades, non? Xa digo que tampouco estamos todos.
Pois na nosa web en cope.es/Pontevedra, a quen non o viu aínda pode ver ese novo logotipo co Castelo de Soutomaior no centro, esa nova imaxe cun único cor, cun unha única cor, a cor azul, que representa o Concello de Soutomaior. Alcalde Agustín Reguera, moitísimas grazas por falarnos destes novos símbolos.
Moitas gracias a vos.
En Cambalache Pontevedra, ahora en Avenida de Vigo 5 y Eduardo Pondal 4, cuidamos de todos los detalles para que disfrutéis de vuestra experiencia en nuestro nuevo local. ¡Contamos con vosotros! Cambalache, tu restaurante, 986-84-85-86.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Escucha ahora atentamente la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, y que nos cuenta Pablo Romero.
El Concello de Poio se encuentra elaborando un proyecto para mejorar la travesía Valdemos en la parroquia de Raxó. Por otro lado, los trabajos de mejora de seguridad vial en Montecovelo y también de renovación de los servicios de San Martiño están ya a punto de finalizar.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues hoy Raxó también es noticia porque se está desarrollando una reunión, como nos comentaba el delegado territorial de la Xunta, con usuarios de la zona del puerto de Raxó, con vecinos, con el concello, presentando la Xunta ese proyecto que tiene para mejorar toda esa zona, potenciar el paso de peatones por encima de los vehículos en una zona tan estrecha como es la del puerto de Raxó. Esperamos ver en qué consiste el proyecto y qué le parece, especialmente a los vecinos que serán sus usuarios. También te cuento una buena noticia de educación, porque la Xunta y todas las universidades públicas de Galicia han dicho que sí a crear dos facultades más aquí en el campus de Pontevedra. Una totalmente nueva, la Facultad de Diseño, y otra para dar cabida a carreras que ahora pues están en la Facultad de Ciencias Sociales, como son Dirección y Gestión Pública. Esperamos poder contar con el vicerrector del campus de Pontevedra para que nos traduzca en la práctica cómo se va a gestionar crear dos nuevas facultades aquí en Pontevedra. Pero sin duda, eso, tener ese permiso, ese visto bueno, es una buena noticia. Y te la contamos aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las dos, la una en Canarias.